Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Studio Moderna Sandija Češka po sklepu sodišča v stečaj. Zdravstveni inšpektorat več kot tri četrtine ambulant družinske medicine ne omogoča naročanja skladno z zakonom. Mnangagwa, nov predsedniški mandat v Zimbabveju. V Libiji protesti zaradi diplomatskega srečanja z izraelskim zunanjim ministrom. Informativni program začenjamo doma. Agencija za okolje, znana kot ARSO, je zaradi možnosti krajevnih neurij z dolgotrajnimi nalivi izdala rdeče opozorilo za severni del države. Vremenski dogodki bodo po napovedih podobni tistim z začetka meseca, a opozarjajo, da je zaradi že poškodovanih strug težko napovedati, kako bo padavinska voda odtekala. Predviden potek vremenskih dogodkov je opisal meteorolog Branko Gregorčič.
Zaradi ciklona, ki bo ustrajal nad Genovskim zalivom tudi jutri, pričakujemo tudi jutri tekom dneva, predvsem v drugi polovici dneva znova kar recimo izdatne padavine, ne bodo sicer tako ekstremni nalivi, kot jih lahko pričakujemo danes, vendar smo tudi za jutri za eno stopnjo zaostrili vremensko opozorilo za večji del Slovenije zaradi pričakovanega dežja in tudi še krajevnih neviht. Tako da dogodek bo potekal nekako v dveh delih, prvi danes popoldne in zvečer, kjer so lahko res intenzivni nalivi, pa tudi na vzhodu Slovenije kakšna neurja z vetrom in točo. Jutrišnji dogodek bo pa bolj hkrati zajel večji del države, se pravi deževje, zmerno do močno deževje z možnostjo tudi posameznih nalivov zaradi neviht, ampak potem v sredo se pa situacija počasi umirja in v drugi polovici tedna potem kaže na tako deloma jasno in neproblematično vreme.
Neznanke glede odtekanja voda pa je predstavil hidrolog Janez Poljanar.
Kar se tiče hidroloških razmer, lahko rečemo, da se soočamo z neke vrste določenimi neznankami. Namreč poplave v začetku avgusta so precej spremenile pokrajino. Spremenile so rečne struge in pa njihova zaledja. Ne vemo natančno, kako bo voda odtekala na teh delih porečja in prav to je tisto, kar nas najbolj skrbi, da pravzaprav ne znamo oceniti ta trenutek, na kakšen način bo voda odtekala. Predstavljamo pa si, da če struge niso več vzpostavljene tako, kot so bile predtem, če so prisotni plazišča, veliki nanosi plavin in plavja, lahko pride do sestavljenih dogodkov. Ne? To pomeni, da padavine povzročijo drsenje zemljine, odnašanje plavin v rečne struge in temu primerno so lahko tudi poplave ob takšnih vodotokih nepredvidljive.
Ljubljansko okrožno sodišče je izdalo sklep o začetku stečaja podjetja Studio Moderna v lasti Sandija Češka. Na sklep so možne pritožbe še 15 dni po objavi, upniki pa imajo za prijavo terjatev na voljo 3 mesece. Stečaj je prejšnji teden sodišču predlagala direktorica podjetja Jana Umek. Podjetje je imelo v zadnjih mesecih večkrat blokirane račune, skoraj 200 zaposlenih pa je plače večkrat prejemalo z zamudami. Češko je v lastništvo družbe spet vstopil aprila lani, ko je prek holdinške družbe Studio Moderna Founders prevzel nizozemsko družbo Studio Moderna Holdings, ki jo je predtem prodal več investicijskim skladom. Dejal je, da so bile finančne luknje v vrednosti 60 milijonov evrov podedovane od prejšnjih lastnikov prevelike in da jih nihče ni bil pripravljen pokriti. Že lanskega aprila je v prisilno poravnavo poslal švicarsko družbo Topshop International, julija pa je v predstečajnem postopku pristala hrvaška podružnica. Češko je lanskega januarja sicer postal predsednik strokovnega sveta stranke socialnih demokratov za gospodarstvo. zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je sporočil, da so zdravstveni inšpektori potrdili njegove ugotovitve glede kršitev pri dostopu pacijentov do osebnega zdravnika. Zagovornik je konec lanskega leta ugotovil, da veliko število ambulant družinske medicine ne zagotavlja vseh zakonsko predpisanih možnosti naročanja, torej osebno v ambulanti, po telefonu, pošti ali elektronsko. V nadzoru marca letos pri 49 izvajalcih dejavnosti družinske medicine je zdravstveni inšpektorat ugotovil, da 78% izvajalcev svojim pacijentom ne omogoča vseh načinov naročanja, s čimer jim je kršena pravica dostopa do zdravstvenih storitev. Zagovornika so konec lanskega leta prebivalci obveščali, da so se ob uvajanju elektronskega naročanja okrnile druge zakonsko predpisane možnosti komuniciranja z osebnim zdravnikom. Zlasti so do zdravnika po telefonu in osebno težko prišli slabše digitalno pismeni, predvsem starejši, in osebe, ki nimajo dostopa do interneta. Miha Lobnik je dejal, nedopustno je, da ljudje, ki so bolni, velikokrat ne morejo priti neposredno do zdravnika. Konec citata. Zdravstveni inšpektorat je po opravljenem nadzoru izrekel več opominov in navodil o odpravi nepravilnosti ter napovedal, da bo nadzor ponovil. Z inšpektorata nam sicer na prošnjo za dodatna pojasnila do zaključka redakcije niso odgovorili. Računsko sodišče je izreklo pozitivno mnenje o predlogu splošnega dela zaključnega računa državnega proračuna za lansko leto, glede pravilnosti izvršitve poračuna pa mnenje s pridržkom. V predlogu računa so odkrili tudi nepravilnosti pri izplačilih sredstev iz splošne proračunske rezervacije na področju plač, tekočih in investicijskih odhodkov ter transferjev. Najbolj izstopajo nepravilnosti pri izplačilih proračunskih sredstev za neizrabljen letni dopust. Tega je ob prenehanju funkcije v letu 2022 prejelo 8 ministrov nekdanje vlade Janeza Janše, ki so pri izplačilu zadnje plače skupaj prejeli nekaj več kot 80 tisoč evrov denarnega nadomestila za leti 2021 in 2022. Nadomestilo v skupni vrednosti slabih 96 tisoč evrov je prejelo tudi 10 državnih sekretarjev z 6 ministrstev in 5 državnih sekretarjev iz kabineta predsednika vlade. Kot v poročilu opozarja sodišče, za izplačilo ni ustrezne pravne podlage. Sodišče vladi priporoča, naj državno odvetništvo pozove k podaji mnenja o realnih možnostih vračila teh sredstev. Nadaljujemo s pregledom tujih novic. Ruski preiskovalni odbor, glavni zvezni preiskovalni organ v Rusiji, ki je neposredno odgovoren predsedniku Vladimirju Putinu, je potrdil smrt ustanovitelja zasebne oborožene skupine Wagner, Evgenija Prigožina. Odbor je na podlagi izvedenih gensko-molekularnih testov potrdil tudi identitete ostalih 9 potnikov na strmoglavljenem letalu. Identitete so po ugotovitvah odbora enake tistim, ki jih je na seznamu potnikov kmalu po nesreči objavila Ruska zvezna agencija za zračni promet. Letalo je v za zdaj še nepojasnjenih okoliščinah 23. avgusta strmoglavilo severno od Moskve. Francosko ministrstvo za izobraževanje je napovedalo, da bo s pričetkom novega šolskega leta v javnih šolah v veljavo stopila prepoved nošnje abaj, tunik, ki jih nosijo nekatere muslimanke. Minister za izobraževanje Gabriel Attal prepoved upravičuje s tem, da v šole ne sodijo simboli ali stvari, ki bi izdajali versko pripadnost učencev. Državno voljeno telo, ki deluje kot posrednik med muslimansko skupnostjo in državo, francoski svet muslimanske vere, pri tem opozarja, da oblačila niso sama po sebi verski znak. V Franciji so od leta 2004 sicer prepovedane na glavne rute v šolah, leta 2010 pa je v veljavo stopila prepoved zakrivanja obraza v javnosti. Libijski premije Abdul Hamid Dbejbe je začasno suspendiral zunanjo ministrico Najo Al-Mangush ter proti njej napovedal preiskavo, ker je prejšnji teden imela neuradni sestanek z izraelskim zunanjim ministrom Elijem Kohenom v Rimu. Proti normalizaciji odnosov z Izraelom so protestirali v Tripoliju, odkoder so se protesti razširili v druga mesta. Protestniki so blokirali ceste, zažigali gume in nosili palestinske zastave. Novico o sestanku je prvo sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo, ki navaja, da sta ministra razpravljala o možni izraelski pomoči na področju humanitarnih vprašanj, kmetijstva in gospodarjenja z vodo. Pogovori naj bi prav tako tekli o pomembnosti ohranjanja judovske dediščine v Libiji, vključno z obnovo sinagog in pokopališč. Z libijskega zunanjega ministrstva so po začetku protestov sporočili, da je bilo srečanje z izraelskim ministrom nenačrtovano, naključno in neuradno, ter da je v skladu z uradno politiko Tripolija ministrica zavrnila uradna srečanja z izraelskimi predstavniki, sprejet pa ni bil noben dogovor. Izrael so na libijskem zunanjem ministrstvu, ki sodi pod okrilje mednarodno priznane vlade z nadzorom nad zahodnim delom države, obtožili poskusa prikaza naključnega srečanja kot realnih pogovorov. Libija z Izraelom nima vzpostavljenih uradnih diplomatskih odnosov. Po zakonodaji iz leta 1957 je za vsakršno sodelovanje z izraelsko državo predvidena kazen do 9 let zapora. Na predsedniških volitvah v Zimbabveju je zdajšnji predsednik Emmerson Mnangagwa osvojil svoj drugi mandat. Zimbabvejska volilna komisija je sporočila, da je Mnangagwa dobil skoraj 53% glasov, njegovemu glavnemu izzivalcu, Nelsonu Chamisi, pa so volivci namenili 44% glasov. V državi so hkrati s predsedniškimi potekale tudi parlamentarne volitve. Mnangagwova Afriška nacionalna unija Zimbabveja je v 270-članskem parlamentu osvojila 136 sedežev, kar je ravno sedež čez absolutno večino. Chamisova stranka, Koalicija za spremembe, je dobila 73 poslanskih mest. Chamisa predsedniške zmage Mnangagwe ne priznava in jo je označil za goljufivo. Ponovno izvoljeni predsednik vse obtožbe zavrača. Opazovalci volitev iz Južnoafriške razvojne skupnosti, Commonwealtha in Evropske unije so sporočili, da so volitve zaznamovali prepovedi opozicijskih shodov, pristransko poročanje državnih medijev, težave z registracijo volivcev in ustrahovanje. Mnangagwa je na predsedniški stolček prvič sedel po vojaškem udaru leta 2017, ko je z oblasti vrgel dolgoletnega voditelja Roberta Mugabeja, člana iste stranke. Potomci nekdanjega britanskega premijeja Williama Gladstonea, ki je naziv nosil med letoma 1868 in 1894, so se Gvajani opravičili za sužnje lastniško preteklost svoje družine. Oče Gladstonea je bil eden večjih sužnje lastnikov na britansko okupiranih Karibih in je tja pripeljal več tisoč Indijcev. Potomci sužnjev na manjšem protestnem shodu opravičila niso sprejeli in so pozvali k reparacijam, ne zgolj besedam. Prejšnji četrtek je že pred opravičilom predsednik Gvajane Mohamed Irfan Ali uradno pozval potomce vseh sužnje afriških družin, ki so delovale v državi, k plačilu reparacij. Karibska skupnost, ki jo sestavlja 15 držav, si že dlje časa poleg izplačil prizadeva za razvojni program za staroselske skupnosti teh držav, ki bi ga financirale nekdanje kolonialne oblastnice. OFF je pripravil Filip.